Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America witata qabeyaga jumaatat galgala ke saasa alama walakka ajel qabeyaga saasaditti meter bandi digdemishan isoddomi tokorrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo ammajel qaba fagof dio da radio satellite nail satif internet in kanen saganta kenyordo fajirtan dagefato takenya jallatamo akkamoltan Jimaata sadasa kuda sadi barakuma lamaf kuda shan akala kopsa Ethiopia timo sadasa sadi barakuma lamaf saddet kesume sanke sanarani ne modanditi
babaroto lan sora halaket odwar dasanitim waraqi kurdota iraqi kesat lolum lole lavtoko ICC rade bifate gam kanen mo warani america leni syria kesat nama jihadi jonjeda nam heddu fitumbe kam makine sa bombin dai duaf jiren nam sunin be kam nama toto duti
jarmian miso masadar ka dunya ka united states usa id ni fit aban gargar sana moma ka tokuma motum mota ochan honge ro amma ethiopia mudaten lammi wan shemi damanif daqabuti ka fulefate gargar sa gumacheni juru gabasa kenya kanuma onge ethiopia mudate kana la chisudan bulchi sana anno romia ararge gama yake satti midda gamitu mulata jira gargar sida qabajiro mal fakkata kanarritti mo gabasa adda qabna daggefato takenya ibsa gulala imammata united states calakisu ka gargar sa motuma united states sagantale guddina wasa ethiopia ke satti fulefati lalchisu umbayes tumra saganta kenya ratti desina wa marafo ga tumra saganta kenya ti nuwalin turajenna amma ballen sodu ti gara soratti debina
Warani Kurdish ak presidentin Kurdota Iraq ay Masud Baranzi jedutti lolum lole nanno sinjar harka ISIS rade bifat warani ISIS nanno sun ganne tokkon durat lole tin fudat ak sinjar bilisomte isanitti muuf dufe jedetin dubbat presidentin kun yoyu wanjira gazete esotattim ministeri ajala United States John Kerry imaltuuf Tunisia jiru e ufe gannon Sinjariyo akkam diqqat amma fi arka ICC baatee jechuun dubbate waraan peshmergaatti loleetiin deebifatee jedhe oduu gargaraatiin ammoo diqqaattullee ammallee loladdeemu jira Pirezidaant Obaamaan ammoo yoo ganamuun kana White House keessatti waan gaafataniif deebii kennetti Iraaqiif Siiriyaa keessatti ISIS diqqaachaa yookaan ammoo loluma jirra taatullee jari kun hin barbaadomne jechuun dubbate waraani kurdish kun qarqaarsituu yuura Ameerikaatti argate sinjaar deebifate guddoollee jari sun guddoollee nutittifne jechuun dubbate gamkaaniin ammoo akka bulchooti Iraaq jedhanitti bombiin arda amantoota shiyaatti Iraaq keessatti Baagdaad keessatti nama awwaalaaf ba'ani nama kudhanii sagalitti bombiin dhumate soddoma caalatti ammoo mammadaa'e warri awwaalaa ba'e kunin bombiin keessatti nama hedduu fit kun sila nama waraan Iraaqii ka Ameerikaa waliin loluu jiru lubbuu dhabe awwaaluuf warra walitti dhufe xuyyuri waraan Ameerikaa namichi jihaadii joon jedhan ji hedduun duratti gaazexeessota Ameerikaatii fi nam biyyi gambiyaa hedduu Siiriyaa keessatti qaqqalaa ba'e makiina isaa bombiin dha'e du'aaf jireenni nam sun hin beekamne mirkaneeffachuu jiran jihaadii jooniin kun nama biriitishi milishoota islaamummaa ISIS dabalameetiin nam biyya alaa hedduu gogorra'e viidiyoo irratti agarsiisa ba'e jihaadii jooniin kun Mohaammed Imwaazii jedhuun beekama makiina inni deemuun xuyyuri Ameerikaa gaadum gaadee Siiriyaa magaalaa Raqaa keessatti bombiin dha'utti himame. Oduu gamgamaa dhufteen ammoo namni kun makiina sun keessa jiraachuun hin oolu du'u hin oolu jechuu jirtu oduun gargar argan ministeri haajaa alaa Ameerikaa John Kerry imaltuuf Tunisiyaa jira ogeeyyoota waraanaa du'aaf jireenya jihaadii joonii qorachuu jiranii jechuun dubbate John Kerry milishoota islaamummaa tanaan guyyaan isaa lubbuun jiraatan yookaan ammoo akka eenyummaan keessan beekamu guyyaa xiqqaatti hafee jechuun marroo hedduu irra deebi'ee dubbachaa ba'e. Gamkaaniin ministerummaan haajaa alaa Ameerikaa John Kerry kunin imaltuuf biyya jidduu gala bahaa jira yooyyoo ardaa Tunisiyaa keessatti dubbatetti addunyaan ammallee gara Tunisiyaa ilaaluu jirti Ameerikaan ammoo biyyi tana akka fakkeenya biyyi qabsoo uummata ofiirraa mootummaa ofiirra jalqabdee milkooftee jechuun dubbate Kerryin hariyyummaa siyaasaatii fi tanagaa Siiriyaa irratti. Jabeeffateetiin Siiriyaa irratti fala rakkin biisuun dha'uuf naannoo sunitti maltuu dhaqe Kerryin yooyyoo ardaa ministeer haajaa alaa Tunisiyaa waliin waan irratti dubbatan gaazexeessotatti himetti bara 2011 keessa qarqaarsi doolaara miiliyoon 700 biyya tanaa kennuu isaaniitii fi ammallee liqee hedduu dabaluuf qophaa'uu isaanii dubbata United States Tunisiani biyya mootumma abbarre itti qabsoofteet ni qabsoon sun biyyoota arabaan leefakkeenni taate jechuun waan hedduun galateeffate. Presidenti United States Barack Obama torban dhufu keessa Asia tti imaltuu dhaquuf deema. Imaltuu Filippinsii fi Malaysiaa tan keessatti Obamaan akka United States biyya garba Pacific gama jiran waliin hojii daldalaa hojjechuu dandeettu waame miyyeessuuf deema. Biyyooti tunin Asiaa gama bahaa, Asiaa gama kibbaa, Asiaa kaaba dhihaatii fi biyya naannoo sun jiran Oceania jedhan 11 Bulchiinsi Pirezidaanti Obaamaa kunin durumaayyuu biyyoota tan waliin hojii daldalaa hojjechuun Ameerikaaf bu'aa guddaa qabdii jechuun dubbate. Guddinni addunyaa harkii guddaan harkii 40 biyya tan keessaa dhufa. Kale Beeruutitti nama 41 bombiin dhumate 200 olitti ammoo mammadaa'e. ISIS'tti itti gaafatamu fudhate. Bombiin olloota gabaayaa gugurdootii fi manneen jireenyaa hedduun keessi jiran Burji Albanjaarii jedhamtuun keessatti hokkaate. Haga guddaan milishoota Hezbollaat naannoo sun keessa qubata mootummaa Siiriyaa hadhuu jiru araani kunin. Fulaan bombiin keessatti akka nam fixxituun armaan durallee naannoo hedduu keessatti beekamtu naannoo tan keessatti durumaayyuu bombiin nam hedduu fixuun beekama. Olla kana keessatti hedduu milishoota sunniitti nama hedduu fixuun beekamta. Amman tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma kaleellee jennee dhaabii qarqaarsaa United States biyya alaatiin qarqaartu USAID'n nama Itoophiyaatti laftii bokka dhabdeetiin gargaarsa gargaaraa eegachuu jiru doolara 97,000,000 kennaa jedheetiin ardhalle mirkaneessa. Horii kana dhaabbilee qarqaarsa kennanitti uummataan qarqaara. Dhaabii qarqaarsa tokkummaan mootummoota ilmaan namaatiin qarqaara Ochaarleen doolara 17,000,000 kenna. Iskindir Fireewuu fi Saalem Salamoonitti gabaase tijube.
Jarmeen gargaarsa misooma Ameerikaa USAID'n Itoophiyaa keessaa sagantaa gargaarsa nyaataa qabaa ka jedhan USAID'tti itti gaafatamtuun kutaa gargaarsaa kan Itoophiyaa gama bahaa Waaltaaf gama kibbaa Raachel Grant haala mudataa jiru itti dhiyeenyaan hordofaa jirraa jedhan. Fedhiin gargaarsaa dabaluun isaa nu yaaddessee jira. Kanarraa ka'uudhaan gargaarsi kun yeroo attamee akka dhaqqabu laalchisuun murtii irra geenye. Akkuma kanaanis gargaarsa doolaara 97,000,000 gumaachinee jedhan. Gargaarsa kana kallattiin mootummaaf waan hin kennineef uummata dhaqqabuu malu bira ga'usa attamiin adda baafattu isa jedhuuf Raachel Grant deebii kennaniin. Gargaarsa kana michoota keenya naannoof ka sadarkaa addunyaa jaarmolii dhuunfaaf tokkummaa mootummootaaf kennina. Kanneen kunis namoota Itoophiyaa keessaa akkaan miidhamaniif raabsuu jedhan. Hongee Elniinyoon dhaqqabsiiseef waajjirri keenya itti dhiyeenyaan hordofaa jiraa ka jedhan itti gaafatamtuun kun Elniinyoon Itoophiyaa keessatti rakkoo ni dhaqqabsiise beela fide jettanii yaadduusa jedhuuf garuu gargaarsa kennamaa jiru akkasumas deebii mootummaan kennaa jirurraan kan ka'e beelatu mudate jechuun dandeenyu jedhan. Gama biraatiin immoo tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa Ochaa keessatti kutaan gargaarsa maallaqa yeroo hatattamaa Itoophiyaa keessaa hawaasa hongeedhaan akkaan miidhamaniif kaleessa gargaarsa doolaara 17,000,000 gumaacha jechuudhaan itti gaafatamtuun kutaa gargaarsa yeroo hatattamaa Liisaa Daawutan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Maallaqa kana attamiin hojiirra akka oolchanis akkas jechuun ibsan. Doolaara 17,000,000 kun midhaan nyaataa baatilee lamaaf ta'u kunis nyaata dabalataa lammiiwwan Itoophiyaa 1,104,000 akkasumas nyaata dabalataa kan addaa 100,154 kanneen akkaan miidhamaniif dhiyeessuuf oola. Elniinyoon addunyaa irratti dhiibbaa hamaa fidaa ennaa jiru kanatti keessuma yeroo amma Itoophiyaaf kana malees gaanfa Afrikaa keessatti miidhaa dhaqqabsiisaa jira jedhan. Maallaqe kunis naannolee 6, Affaar, Amaaraa, Oromiyaa, naannoo uummattoota kibbaa, Somaalee fi Tigraay keessa kanneen jiran uummata akkaan miidhamaniif oolaa jechuudhaan Ochaatti itti gaafatamtuun kutaa gargaarsa yeroo hatattamaa Liisaa Daawutan ibsaniiru.
Waraanni Naayijeeriyaa nam milishootii Boko Haraam qabanii godin Boornoo dhoofatan 61 lole harki jarakanaati baase. Akka odumaan waraan Naayijeeriyaa jedhutti tanirratti Boko Haraam keessaa 4 dhumate 1 booji'an. Namni harki jarakanaati baasan haggi guddaan hawwaniif ijoolle. Raashiyaan bombii dhiyoo tana xuyyuur biyyisii Masriitti lafaan dhoofteetiin nama 200 caal keessaa fixxeef jetteetiin xuyyuur Masrii biyyuufiitti seenuu dhoowwatte. Bombiin sunin xuyyuur Raashiyaa Masrii dhuuf keessatti dhossanii jetteetiin shakkiti. Raashiyaan xuyyuuri Masrii borii jalqabeetiin Raashiyaa hin seenuu jechuu armaan durallee pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutinleen torban lamaan dura akka xuyyuuri biyyisaa tokkolleen gara masrii hin dande seer jaba kaayeetiin dhowwe pirezidaant Obaamaa fi muummee ministeer Biriitiin dabale nami hedduun jara biyya nagaa dhowwutti xuyyuun Raashiyaa sun keessatti bombii dhoosseetiin nama 200 wayii keessatti fixee jechuun dubbatan. Itti gaafatamaan guddaan amantii kaatoolikii Roomaa Poop Firaansis dhiyoottuu Afrikaa waaltaa imaltuuf dhaqu abbootii amantii amantootii siyaasaatii fi itti gaafatamtootii waraanaalleen Poop Firaansis imaltuu tana nagumaan dhaqee fixataa jechuun abdiin dubbachuu jiran waajjirri guddaan amantii Roomaa Vaatikaan ammoo Poop Firaansis biyyi fuufuyyuu nagaa hin qabne kana keessatti imaltuu dhaquun isaa fuyyuu sodaa ta'uu danda'a jechuun dubbatan oduu ammaaf qabtan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on. Dhaggeeffattoota keenya, walleen kun We Are The World nuti addunyaadha ka jedhu ka wallisaan Ameerikaa beekamaan Michael Jacksoniif wallistoonni waayiloonni isaa bitootessa bara 1985 caamaaf beela hamaa yeroo gaanfa Afrikaa mudatetti gargaarsaaf jecha weellisanii ittiin bohara. Wallistichi Ameerikaa beekamaan amma lubbuun hin jirre Maayikil Jaaksonii waayiloonni isaa akka Stiiv Wondariif Leyoonel Riichii bara 1985 gargaarsa Itoophiyaaf naannoo isheetiif oolchuuf jecha ka wallisan ture guddaa galatoomsanna dhaggeeffattoota keenya ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Caama yookaan ongeen sababaa o'uu qilleensa tuujii paasifik irraa yookaan immoo elniinoon uumame Itoophiyaa mudachuun ibsamaa jira. Kanaafis jecha gargaarsi dhala namaa akka biyyattii barbaachisu dubbatamaa jira karaa adda addaatiin. Bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti godina Harargee lixaatti bilbiluudhaan jaallanneen kan qopheessite qabdi kunooti.
Rakkoon caamaa jabaan isaan mudatee kanneen jedhaman keessa godina Harargee lixaa tokko ta'uun dubbatamaa jira. Gara magaalaa Cirootti bilbiluudhaan jiraataa sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan kannan jedhani ne galla
roobni bara kana akkaataa eegameni roobuu hin dandeenye sababa saniitiin wal qabachuudhaan rakkooleen garaagaraa gahanii jiran.
Kan akkamii?
Rakkoolee gahan keessaa fakkeenyaaf gara midhaan nyaataatiin silaa roobni arfaasaa keessa roobeetu aasaa eeggateetoo gahuu qabu osoo hin geenye hafee jira. Akkasumas immoo gara rakkoo nyaata beeyladaati fi kana kanaan kan wal qabateen akkaataan itti lubbuun namaa darbeessee gargaarsaa fi kana kanaafis iddooleen silaa amma duru of danda'anii turan. Kana kanaaf saaxilamanii jiranii jechuudha.
Naannoo namni itti du'e kan beekamu jira?
Naannoo namni itti du'e keessa karaa aanaa mi'eessuuti aanaa hawwii guddinaa fi walumaagalatti aanaalee akka gammoojjiitti harkifatan keessatti gargaarsis yeroo barbaachisaatti osoo hin geenye hafuu isaatiin duutii fi dhukkuba gara garaatiif saaxilamanii turan. Keessaahuu ijoollee xixiqqoo fi namoota umriin isaanii deeme dandamachuu hin dandeenye. Rakkoon du'aatiin gahee jira jechuudha kanuma wal qabateetu.
Namoonni du'an jedhaman kun lakkoofsi isaanii meeqa akka ta'e hin beekama?
Dooleedhuma muraasatti namoota tokko tokko irraa waan odeeffadde malee rakkoofsi isaanii qabatamaadhaan addan beeku.
Isa meeqa jira?
Garuu ammoo fakkeenyaaf amma aanaa miisuutirraa kan mooda jedhamutti maatii tokkorraa daa'ima tokko gara mana yaalatti yeroo geessu daa'imni sunis harkatti duute yeroo galu ilmaan isaa lamas du'aniitu akka isa eeganiidha. Hanga lakkoofsa qabatamaadhaan beeku keessa kaanis gara hawwii guddinaa itti bakkatti duuti uumame ji'anni jira lakkoofsa isaa qabatamaadhaan addan baasa.
Gargaarsi wanti ta'ee hin jiru?
Gargaarsi ta'uudhaaf yaalames yeroo barbaachisu irratti osoo hin taane erga rakkichi mudatee hawaasni rakkoo garaagaraatiif saaxilamanii booda ergasii dhaga tokko gargaarsi dhaqqabuudhaaf kan yaalame isuma sanis bifa qixa sirrii ta'e tokkoon hawaasa mara waan wal gahee miti.
Jechuun hanqina moo?
Akkaataa raabsii isaati irratti silaa namoota gargaarsa sana yeroon argachuuf malaniif matuma tokko keessa maqaa garaagaraatiin iddoon itti fudhataa turanii fi waanuma gargaarsaaf dhufe sanalleen ammoo warri waan sanatti siiqaniitoo jiranii fudhataniitis bahaniis ni jiranii akkaataa saniitiin silaa gargaarsi barbaachisaa ta'u sun osoo wal hin geenye hafee jira.
Roobni egaa baatiitti roobuun irra jiru dhufuu didee booda hin roobne?
Amma ergasii sa'a silaa dura eegamu sanarratti sa'a minaan dhaqqabuu qabu sanarratti osoo roobni hafee jidduudhaan haga ta'e roobetti haga ta'e faca'ee jira. Kanuma faca'ee biqileetu erga daraare boodas jidduutti roobni adda jituudhaan iddoolee silaa minaan akka gaariitti qabeessan irraa ammallee minaan bakka diddoologee hafeetu jira jidduutti kichuutti jechuudha. Bakka tokko tokkotti inumaahu. Bakka itti sanyii filatamaadha jedhamee qonnaan bulaadhaaf raabsametti roobaan alattis tarii qorannaa barbaachisaa ta'e osoo hin gaggeeffamne ta'uu malaa sababa garaagaraatiin wanti sanyii filatamaa jedhame sun illee innummaan gahes osoo firii hin godhanne hafee akkaataa itti qotee bulaan mishingaa firii hin qabne qaraa isaa qofa buqqisanii fidanii haga godinaa itti hundaa hiriira bahamaa ture. Saniif jidduudhaan haga roobessanii tuuti waa xiqqoo iddoolee tokko tokko naannoo baddaa irratti dandamatee jiraati. Amma jidduutti wayyaa yoomaan jedhu.
Egaa gargaarsi jalqaba kennameera jettan itti fufiinsaan itti jira moo namni maal nyaataa jira?
Gargaarsi sun hafuu duraati irratti kennamee ture ergas akkuma saniin iddoolee haga tokko rakkooleen keessa jijjiraatanis akkasumattu amma. Gargaarsi ittuma fufeetti jira wanta akka faafaa daakuu garaagaraa fi zayita kanniin waan tokko tokko wanti jedhan haga rakkinas qabaatu ittuma deemamaatuma jira.
Beeladaaleen naannoo sana akkam?
Beeladaaleenis akkuma beekamu roobni hin jiru taanaan margii fi waan silaa isaan dheeduu qaban kunis hanqinni mudachuun isaa beekamaadha. Kanumarraa ka'eetti rakkoo nyaatatiif isaanis saaxilamuu isaanii waanuma hin oolletti akkasitti. Sababa saniitiin beelanni karrii itti godaansisanii dhumurra je'amee gara gabaatti miidhetu ture hanqinni nyaataa isaanillee akkuma namaa saniidhuma fakkaatadha.
Egaa amma akka haala caama jiru yeroo ilaaltan jireenya gara fuulduraaf sodaachisaadha?
Jireenya gara fuulduraaf haalaan sodaachisaadha. Keessa akka guddisa kanaatti lafti guddaan gammoojjiidha. Lafti gammoojjiin sun ammoo oomisha barbaachisu yeroo barbaachisutti hin kennine jechuun rakkoodhaaf saaxilamuun isaa beekamaadha. Kanaaf isa bara kanaa caalaa boona fuuldura keenya jiru kana keessatti rakkoon beelaa hamaan gahuu danda'a. Maaliif wanni silaa amma faca'ee waggaa tokkoof of dura itti fayyadaman hin geenye jechuun rakkoon sun gahuun isaa beekama.
Anaalee kanneen biroo fi araddaa hedduu keessatti rakkoo wal fakkaataan akka jiru jiraattonni ni ibsu. Garuu sagalee isaanii waraabuuf yeroo gaafannu sodaa guddaa waan qabaniif didu. Habroo Daaroo Labuu Odaa Bultuu Gammachiis Galamsoof araddaalee isaan jala jiran keessatti hongeef hanqinni nyaataan hamaan akka jiru kan ibsan jiraattonni araddaalee gammoojjii keessaatti immoo rakkoon kun daran hamaa ta'uu dubbatu. Lubbuun namaa darbaa jedhu akka jecha isaaniitti. Kana hundumaa irratti deebii akkanaa kennaniif bulchaa godina Harargee Lixaa Obbo Aliyyuu Umaree lakkoofsa bilbila isaanii kan harkaa irratti bilbilee namni kaasan akkas naan jedhan. Obbo Aliyyuu attam ooltan?
Nagaa ooltanii Obbo Aliyyuu miti. Dogoggortanii jirtu. Eenyu?
Eenyudha.
Eenyu barbaadani?
Obbo Aliyyuu.
Miti larkii dogoggortan.
Lakkoofsuma kan irra deebi'ee yaale garaa kutachuuf jecha.
Yedawwalullaachoo dambanyaa silk aymallisim.
Bilbilli namni bilbiltanii fi hin deebisuu jedha. Yaalii koo itti fufuudhaan waajira obbo Aliyyuuttan bilbile obboleettiin telefoona kaasan walga'iirra jiruu naan jedhan. Ammaaf kan hin gochuu danda'u kanuma. Aana Habroo keessatti hongee hamaan jiraachuu gargaarsi raabsamuus akka hin jirre namoonni sababaa beelaan du'aa akka jiran jiraattonni kannatti manirraa ka'uudhaan bulchaa aana Habroo kata'an obbo Mahammad Umar gaafadheen ture.
Kun akkuma biyyattiitti yaa hongee uumame hojii wal qabatee rakkoon turee jira. Rakkoo kanammoo deebisuudhaaf yaa'u kallattii hundaan mootummaan gubbarraa qabee hanga gaditti rakkoo kana ummata akka hin miine ummata bira dabree beeladallee akka hin miine haalli inni ittiin deemaa jiru jira. Aanaa keenya keessattis haala qabatamaa jiruun hongee hojii wal qabatee rakkoon ummatas ta'ee beeladarraa akka hin geenyeef gargaarsi gama midhaaniitiinis gama qoonqoo beeladaatilleen dhiyaatee deemaa jira. Hanga ammaatitti wanni gama kanaan wajjiin wal qabatee rakkoon uummata irra ga'e kan hin jirre ta'uu isaati. Humna aanaati ol yookaan humna mootummaati ol dhimmichi kan hin ta'in ta'uu isaati.
Namoonni tokko tokko akka nutti manitti namni hanqina gargaarsaatiin du'ee keessumaa ijoolleen jiru jedhu.
Dhimma kanaa wajjii wanni wal qabatu guyyatti araddaa fi ganda tokko osoo hin seenne hin oollu gonkuma dhimmichi kun hin jiru qoonqoodhaan waliin wal qabatee namni du'ee jamu kun soba inni dhimma beelaa kanaa wajjiin wal qabatee daa'imni tokko kan lubbuun isaa dabree hin jiru tokkoon tokkoon daa'imaa akkuma kanaan dura jalqaba yeroo hongeen kun mul'atu buufataalee irratti naannoonni tajaajilamaa jiran amma isaan sunis gara sadarkaa gandatti keellatti gadi deebi'anii tajaajila gargaarsatii fi tajaajila wallaansaa argataa waan jiraniif daa'imman tokkolleen rakkoo kanaan kan lubbuun ishee dabartee hin jiru.
Aanaa Habroo keessatti sababa caamaatiin lafti gargaarsitti raabsame yoo jiraate maqaan haa dha'uu dandeessu?
Konkolaataa keessan jira. Amma yeroon sitti haasa'aa jiru kanaa'u baadiyyaa keessan jira. Kanaaf yeroo xiqqoo booda yoon deebistee naa bilbilte kallattii saniin akkasitti kennuu hin danda'a. Baadiyyaa keessan jira. Ammaan tanaa'u dhimma hojii fi dhimma kanaaf jee.
Aanaa Habroo keessatti caamni dhaqqabee rakkina fide suni to'annaan ala waan ta'e hin jiru to'annaa jala jiraa jettu sin.
Akka aanaa Habrootti dhimmichi hongee beelatii wajjii wal qabatee jiru kun dhimma humna aanaa kanaati ol yookaan humna akka mootummaati ol ta'ee yaaddessaa ta'e hin jiru. Yaa'u qotee bulaan kallattii lamaani tokko gara gargaarsatiin deeggaramaa jira. Garri biroo immoo. Naannoo qabeenya bishaan lafa jalaa qabnu hunda isaatu iddoowwan jirutti qotee bulaa keenya deeggarree qotee bulaan gara jallisiidhatti galee akka oomisha midhaanii oomishachuu danda'uuf kanaaf amma kan baanee akkasitti deemaa jirru humna keenyaa ol wanni ta'e hin jiru akka walii galatti aanaa keenya irratti.
Magaalaa Galamsoof naannoo isheetti rakkina wal fakkaataa jira jedhanii jiraattonni dubbatan fudhadheen gara hospitaala Galamsootti bilbile obbo Abdullaa Yesuuf akka jedhu.
Yeroo hongeen baran akka jiru hongeen naachuraalidha. Yaa'u isin birallee dhabamu kan asii miti. Haa ta'uti yeroo dabre haga tokko akka jiru naasoo inni turre. Yeroo sana immoo qaama mootummaalleen akka aanattillee qaamni hundi xiyyeeffannaa fi deeggarsa addaan hin cinne akka godhaa turan wajjin naasoo inni turre. Galmeen keenya immoo yeroo ammatti karaa hanqina nyaatatiin daa'imman jiran yeroo ammaa kanatti duwwaadha homaa hin jiru. namni du'aa jiruus hin jiru. Gaana ka hospitaalatiin sitti maka hospitaala keenyati. Nama akka pirinsipiliitti daamni tokko kutaa ciisanii yaalamurra yookiin SC Stabilization Center jama. Achi seennaan du'uun qabu. Maalif seriously hordofamaa xiyyeeffannoo itti kennameet. Daa'imman du'an hin jiru. Yeroo dabreellee akka irrisaa dhufe sitti meetiin ture. Yeroo ammaa kana daa'imman ciisaa jiran. Nu bira kan jirree fi duutilleen kan jirre ta'us mirkaneessuun barbaada.
Egaa warra dhufeef gargaarsa attamii gootan?
Gargaarsi godhamu F100F75 jedhamee daa'immaniif aannan dhiyaatutu jira. Aannan sunni godhamaa. Tarii dhibbeen biroolleen keessa yoo jiraatte sunilleen qorannoon ni gaggeeffamaa. Tajaajilli olii galaa tajaajila bilisaa ta'uu kennamaafi. Kanaafi akkastu godhamaatu ture amma yeroo ammaa kana kan daa'imman hanqina nyaatatti hin ciisan kan bira hin jirre ta'uu isaati kan hin seemuu barbaadu.
Kanneen yaada isaanii naaf ibsan mara galateeffachaa kanumaanan ammaaf xumura an jaallannee gammadaati nagaatu.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaaf hirmaannaan keessan qooda guddaa qabaanuuf barreessaa nuuf bilbila kanneen imeelii nuuf barreessuu feetaniif teessoon keenya horn@voanews.com lakkoofsi telefoona keenyaa immoo 2225942 extensioniin 13.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Ministirii dhimma alaa Ameerikaatti gorsituun addaa mirga namoota qaamaa hir'uu ta'aniif falmu Juudit Hiiwuman sadaasa sadii Itoophiyaa daawwatanii turan. Embasiin Itoophiyaas karaa sagantaa gargaarsa addaa kan ambaasaaddarii SSHP jedhamuuf karoora pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi kan yeroo hatattamaa PEPFAR'n pirojektiiwwan 5 kan Itoophiyaa keessaa dhimma namoota qaamaa hir'uuf misooma gargaarsaaf maallaqa kennuuf waadaa seenee jira. Jaarmoliin kun shananis kanneen badhaasa bara 2015 SSHP fi PEPFAR'n qopheessan injifatan 20 keessaati. Badhaasi kunis meeshaa namoota qaamaa hir'uu ta'an gargaaru kan akka uleetti hirkatanii deemuuf nama gargaaru oomishuuf oola. Kompiitaroota kan namoonni iji isaaniin argin itti fayyadamuu danda'aniif leenjii dadammaqinsa waa'ee ittisa HIV kennuudhaafis ni gargaara. Badhaasi jaarmolii kanaan dhuunfaaf kenname doolaara 8,000-25,000 ga'a. Walumaa gala badhaasi doolaara 90,000,000 kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi biraa kenname kun lammiiwwan Itoophiyaa 1,000,000 qabxii 7 kanneen Asoosaa, Hawaasaa, Maqalee, Jimmaa, Arsii, Gondariif Amboo keessa jiraatan ijaarsa dandeettiif gargaarsa adda addaa kennuuf kan oolu. Itoophiyaatti ambaasaaddarittiin Ameerikaa Paatriishaa Haslaag sirna sanarratti haasaa dhageessisaniin sagantaan gargaarsa addaa kan ambaasaaddariif PEPFAR badhaasi xiqqoon isaan kennan kun mootummaan Yuunaayitid Isteetsi cichanni misooma dinagdee hunda hirmaachise kan hawaasaalee Itoophiyaa kanneen qaamaa hir'uu ta'aniif kennamu dabalatee qabu calaqqisaa jedhan. Itoophiyaa keessaa SSHP fi PEPFAR pirojektiiwwan kanneen hawaasa gargaaran akkasumas jireenya uummataa fooyyessuuf hojjetaniif gargaarsa hanga tokkoof deeggarsa yeroo gabaabaa kenna. Yuunaayitid Isteetsi fedhii misooma uummata Itoophiyaa guutuuf michoota isaa biyyattii keessaa waliin ennaa hojjetu boonuutitti dhagahamaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,965 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii wixataatiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.